for det var jo masse grunner til at jeg begynte å grine ut av ingenting.
Mm.
At jeg kanskje sa det var noe, men så var det egentlig på grunn av en helt annen ting. Han kunne sitte utenfor jobben min og vente når jeg var i Kristiansand, og egentlig bare holde kontroll over meg på den måten. Og ja, det skjedde mye som ikke skulle skje.
Velkommen til Også pasient, en podcast om usynlig sykdom, laget av meg, Kine Albrigtsen. Jeg setter kjempestor pris på alle dere som lytter til podcasten. Nå vi hele fire frivillige som jobber med å lage denne podcasten til dere. Og det håper jeg at vi kan fortsette med, så fortsett å legge inn en kommentar. Brukernavnet Ogsa Pasient, altså også pasient bare med A i stedet for Å, både på TikTok og Instagram. Gi oss en kaffe, eller støtt oss på den måten du kan. Spre ordet, del det med en venn eller noen på jobben kanskje. Og så kan vi fortsette å lage nydelige episoder til dere. Tusen takk! Da vi klare for en ny episode av Også pasient, og ukas gjest Tonje. Velkommen!
Takk!
Og vi skal snakke om det å vokse opp med en forelder som rusavhengig.
Mm-hmm.
Men først så må vi jo plassere deg litt. Hvor gammel du? Hvor bor du?
Ja, jeg 27 år. Jeg bor i Oslo, men jeg kommer jo fra Kristiansand da.
Yes. Vi kan jo ta det liksom fra starten. Det jo en av dine foreldre som rusavhengig,
ja.
Og har vært det lenge, eller?
Ja, det faren min som har vært det ja, egentlig hele livet mitt. Så jeg har vokst opp med det. Og,
Hvordan var det? Liksom, bodde dere sammen? Eller hvordan har du opplevd det på en måte? Da? Det skal komme mer inn på, men liksom, for å sette det på plass litt, har du bodd sammen med faren din, eller hvordan var det?
Ja, helt i starten når jeg ble født, så bodde mamma og pappa sammen. Men jeg er ikke helt sikker på akkurat når det begynte at vi ikke bodde sammen. Men det, ja, det var litt av og på, egentlig, fra ganske tidlig av.
Hva var det han ruset seg på?
Det eneste jeg på en måte vet sikkert er heroin. Men det har nok vært mye forskjellig. Han startet i ganske tidlig alder, utifra det jeg har hørt. Og mye av det kom nok fra psykiske lidelser og at han også ikke har hatt det helt bra. Men så har, ja, gikk det utover veldig mange rundt han også.
Og sånn er det jo ofte, bare for å smette inn det. Det kanskje åpenbart for mange av de som hører på, men det jo ikke sånn at man våkner opp en dag og tenker sånn, nå skal jeg bli rusavhengig og begynne med heroin. Det jo
Nei.
Ikke det, det som skjer, på en måte.
En lang vei dit, eller det kan jo være en kort vei det også, men det det går ikke alltid fra ingenting til heroin.
Det ofte en prosess i hvert fall. Når visste du, eller når skjønte du på en måte at faren din var rusavhengig?
Det er litt vanskelig å forklare, fordi sånn som jeg har vokst opp, så har det vært mye rart som har skjedd. Jeg ler litt, fordi det er, ja, jeg tar alltid snakker med litt sånn lette toner. Men ja, jeg visste at det var noe litt rart fra ganske tidlig av, men jeg skjønte jo ikke helt hva. Og jeg skjønte at ok, pappa ikke helt som alle andre pappaer. Men jeg vet at jeg ble fortalt det når jeg var 5-6 år. Dette er jo ikke noe jeg husker, men da vet jeg at da var det en samtale om det med en profesjonell. Og jeg har ikke egentlig et sånn spesifikt tidspunkt hvor jeg bare husker at ok, pappa rusmisbruker. Det har jeg ikke. Men det har alltid vært en sånn innebyggende følelse av at det noe veldig, veldig rart her. Det noe som ikke helt stemmer. Noe som ikke skal være sånn. Ja. Så, men det var jo i tidlig alder da.
Det høres jo kanskje ut som at du ikke har noe annet alternativ da, at du har ikke opplevd en normal, så det på en måte det du har å gå ut fra på en måte.
Absolutt.
Og da det vanskeligere å på en måte kanskje se en endring eller at noe var veldig forskjellig for eksempel, fordi det var annerledes hele tiden.
I mitt tilfelle så var det ikke så mye som på en måte, nå pappa rusa, nå pappa ikke rusa, fordi han var alltid veldig intens, og man jeg visste aldri hva jeg kunne forvente og sånne ting. Så det var jo ikke det at han alltid var rusa på heroin, men for da blir man jo ofte mye mer slapp og døsig. Det var ikke det det alltid var, det var noe annet. Men det bygde jo også opp på det at jeg ikke visste hva jeg kom til å se når jeg var med han. Og jeg visste at det aldri kom til å være en sånn normal datter-far-forhold. Det skjedde ganske tidlig. Ja.
Husker du hva du tenkte om det? Jeg vet ikke hvor mye man reflekterer over det når man barn.
Ja, det litt sånn, jeg har prøvd å reflektere det over det i voksen alder også. Fordi det veldig vanskelig å reflektere over noe man ser på som en normal. Men jeg var mye redd, og jeg var mye usikker og redd for å feile. Men var også, ble et veldig sånn perfekt barn i gåsøgne. Fordi jeg ikke skulle ta så mye plass, for eksempel. Og ja, det gjorde at jeg bare ble helt veldig nøytral. Så man altså, så det ikke så veldig på meg.
Nei, så du prøvde å gjøre alt riktig for at ingen skulle legge merke til noe? Ja, eller for å ikke få kjeft, eller for å ikke,
for eksempel.
Ja, at noen ikke skulle i hermetegn ta deg på noe,
ja,
på en måte.
Ja, absolutt. Sånn at det på en måte, jeg tror inni meg som liten bare kunne kontrollere at ok, jeg vil bare ha en normal, eller hva er normal, det vet man ikke, men ha det litt mer forutsigbart, hva det skulle frem til.
Ja, og da kan jeg jo se for meg, det er jo litt sånn gjetting fra min side da, men jeg kan jo se for meg at man prøver å ta kontroll over deg selv, sånn at i hvert fall ikke du er årsaken til at noe kommer ut av, mer ut av balanse her, på en eller annen måte.
Absolutt, det var egentlig veldig fint sagt.
At hvis jeg bare gjør mitt, så kanskje det blir roligere, eller kanskje ikke det blir like mye rart eller kaotisk.
For jeg var veldig mye sliten som barn. Og så selv om jeg kunne ha kjempe mange fine dager og mye sånn, så var det veldig mye sånn vondt i kroppen og vondt i hodet, kjempetrøtt og sliten og sånn, som jeg på en måte bare har skjønt i ettertid, og bare, ok, det var kroppen min som reagerte på det her, og på en måte skulle si litt ifra. Men det skjønner man jo ikke når man er liten, og det kan være vanskelig å skjønne for voksne at det er derfor.
Det er helt sant, og det er en veldig sånn kompleks tankeøvelse som man ikke driver med når man er fem år. Det er alt for komplisert for barn å tenke på at, jeg har vondt der, og det er fordi denne psykologiske årsaken som, altså, det vil bli veldig avansert.
Ja.
Men man kan jo se tilbake på det, og tenke mange, mange ulike ting, holdt jeg på å si.
Alt i alt, det er veldig vanskelig å skjønne hva man tenkte når man var liten.
Ikke sant? I hvert fall med mindre man har en sånn konkret minne av det, og det har man jo ofte, eller jeg har ikke så mange minner fra hva jeg tenkte da jeg var barn, i hvert fall. Ikke sånn ufiltrert som ikke har sett gjennom et voksent blikk, i hvert fall, for man ser det jo litt sånn ut fra det man vet nå, på en måte.
Absolutt.
Men da bodde du altså mest sammen med moren din?
Ja, mamma fikk, eller ble en forsørger, måtte gjennom en liten rettsak, hvor hun selvfølgelig vant. Det var ganske klart og tydelig. Og det skapte jo ganske mye dramatiske hendelser rundt det. Pappa har vært veldig klar på med meg at det er mamma sin feil, alt det her. Og det, heldigvis, har jeg aldri blitt påvirket til å tro det. Heldigvis, og jeg har jo skjønt inni meg at det er ikke grunnen. Det er ikke mamma som har forårsaket det her. Så det er jeg utrolig glad for. Og ja, mammaen min er det beste jeg har i livet mitt, så det er liksom, det setter jeg skikkelig pris på.
Og det jo heller ikke så uvanlig at det blir konflikten og folk skilles hvor det mye konflikt og også at foreldrene på en måte kan sette barnet litt sånn eller sette foreldrene opp mot hverandre da og at det en sånn ja, måte å svekke den andres integritet på en eller annen måte da.
Absolutt. Det som skjedde i mitt tilfelle var jo det at pappa fikk, eller mamma fikk ordnet av at det måtte være møter med tilsyn, og det var jo veldig mange ganger det ikke skjedde, for han kunne stå utenfor hjemme hos oss og vente på at mamma skulle gå ut, og jeg er jo da enebarn, så hvis jeg var alene, så var jeg faktisk alene, og da kunne han komme inn og være ganske ruset og ubehagelig, uberegnelig, og ja, det skjedde mye som ikke skulle skje i altså disse gangene hvor det skjedde.
Mm.
Men jeg ble jo også da dessverre ganske manipulert til å ikke fortelle at han har gjort dette, for dette var mellom oss. Og det jo noe jeg først nå har skjønt. At, ok, det hadde jeg nesten litt glemt, men ja.
At han kom i det hele tatt?
Nei, ikke at han kom, men at han ikke hadde lov til å være der. Etter jeg har snakket med mamma nå når jeg er voksen da.
Ja, for da hadde du jo samvær med tilsyn, og det betyr jo at det betyr akkurat det, at noen må være der samtidig som faren din og du skal være sammen. Og det jo ofte en sånn tilmålt tid, avtalt tid, enten, ja, det kan være hvor som helst egentlig, hjemme hos han, hjemme hos dere på et samværssted, altså mange ulike steder, men da man da sammen i veldig sånn gitte rammer da, og det å komme da hjem til deg når du alene hjemme, hvor du bor og ikke han bor, jo da overhovedet ikke noe som helst rammer på det.
Ja, absolutt.
Og da var vel kanskje også trusjeren at da får vi ikke fortsette å ses hvis du sier det til noen.
For eksempel, det kunne være dessverre litt voldelige trusler og litt forskjellig. Han var veldig psykisk syk, så han hadde en, ja, jeg har sett gjennom noen papirer, og han hadde en forestilling om at det var noen onde krefter som gjorde at meg og han kunne ses ja, ikke så ofte, og en forestilling om at det noe veldig stort mellom meg og han, og det gir mening i dag, men for meg som veldig liten, at det ble bygget opp hver gang, at det var så utrolig stort, at vi skulle ses, og at han trodde at det var noe som skilte oss fra hverandre, og litt sånne ting, det gjorde jo at jeg ble veldig forvirret. ja. Så det, ja, det jeg vet ikke.
nei, fordi det henger jo ikke på greip i virkeligheten, sånn jeg opplever det i hvert fall, så er det jo litt sånn, ok, det er onde krefter, og det er mye greier som står på spill her, det høres ut som at det ble veldig viktig, og det ble veldig stort.
Veldig stort.
Og som barn så skjønner jeg i hvert fall at man ikke forstår det. Det kan jo være vanskelig å forstå som voksen på en måte, hvordan alt dette henger sammen da. For det jo en slags sånn konstruert sannhet, akkurat det.
Ja.
Fordi det jo bare et samvær i store hermetegn da, fordi det å ha samvær med barna sine kan jo bety kjempemasse og være kjempeviktig. Men her høres ut som at det var en litt sånn annen viktighet, eller en annen årsak kanskje da, til at det ble veldig viktig.
Absolutt.
Var det noen som snakket med deg om at faren din var psykisk syk?
Nei. Det er den eneste jeg på en måte har skjønt det fra er mamma når jeg ble litt eldre. Og det var veldig fint å endelig få på en måte det, ikke bekreftet, men altså, det setter det på en knagg at ok, jeg klarte på en måte ikke være like sint på pappa, at han hadde det ikke helt bra i det hele tatt, og altså, jeg klarer ikke å tilgi han for alt som har skjedd, men det skaper en ro inni meg at ok, han var psykisk syk, han visste ikke hvordan han skulle deale med ting. Og da ble det utvägen på måte, som dessvärre gjorde att mye blev mye mer intensivt att ha nå.
Mm.
Men eller kan jag se för mig? Jag kan nog inte säga det säkert, men ja. Så jag fick inte så mycket info om det. Litt genom psykologer när jag var runt 15 år, men det var inte så mycket. Mm.
15 år, det är ju sent hvis man har samvær när man är vadå 5 år då, så
ja, det är någon år.
Ja.
Tida for sent.
Ja, det kan man si.
Ja.
Du sa at du var sint. Hva var det du var sint for?
Først var jeg ikke sint. Først var jeg bare lei meg. Det har jeg kjempet mye for å på en måte skjønne at jeg har lov til å bli sint. Og når jeg først klarte det, så har jeg vært ganske sint på mye urettferdighet. Og altså, hvorfor har dette skjedd det barnet? Og hvorfor kunne ikke flere se det? Veldig mye sånn spørsmål som jeg har fundert veldig mye over, men som på en måte heller ikke kan gi meg så mye tilbake.
Mm. Ja, fordi det kommer ikke til å skje at nei. Noe blir endret i fortiden.
Nei. Mm. Så, men jeg trengte fortsatt å kjenne på det sinnet.
Mm.
Fordi jeg hadde ikke fått kjent på det før jeg var rundt, ja, 18-19 år,
mm.
når jeg endelig fikk låst opp den sinnefølelsen.
Men var du sint på faren din? Mm. Eller var du sint for at ingen andre gjorde noe?
Begge deler.
Mm.
Jeg var sint for at det var min pappa dette skulle skje med. Jeg var sint for at jeg aldri kom til å få en pappa. Og at jeg har fått ødelagt veldig mye i livet mitt. Jeg måtte ha tatt veldig mange omveier, og ting har vært utrolig krevende. Men så var jeg også veldig, veldig sint på altså helsesystemet, at ikke jeg ble fanget opp tidligere, selv om jeg ble sendt til psykolog fra jeg var veldig ung.
Mm.
Og det har vært veldig frustrerende. Mm. Men nødvendig. Så det er,
ja, nødvendig å kjenne på.
Ja.
Og ta den følelsen på alvor. Mm. Mm.
Det er veldig vanskelig å beskrive, men det, ja. Det har vært mye boblende følelser.
Jeg synes ikke det høres rart ut, eller egentlig så veldig vanskelig å forstå mm. i det hele tatt. Jeg tenker at det er helt sunt, da, ja. Egentlig, å kjenne noe overfor det, og, mm. og ja, kanskje på sikt prøve å ha liksom litt mer medfølelse for seg selv, og ja. Se at det her er faktisk ikke greit.
Absolutt.
Fordi det her var jo, det begynte jo som du fortalte veldig tidlig,
ja.
Og så har det jo vært egentlig da hele oppveksten din har mm. virket som, at det har vært liksom trøblete.
Ja.
Og så mot når du ble liksom myndig, altså hadde dere samvær, hvor ofte så dere hverandre, eller hvordan så det ut når du begynte mm. å bli litt eldre?
Så samværet av det som jeg på en måte gjorde frivillig, det slutta når jeg var rundt 13, tror jeg. Da hadde jeg på en måte fått lov til å velge om jeg ville se han eller ikke. Det var jo dessverre ganske problematisk, fordi jeg hadde blitt veldig manipulert til at dette var det viktigste i hele livet, at jeg kunne se pappa. Men der, det sa stopp når jeg var rundt 13 år. Og etter det så har jeg dessverre sett han veldig mye ufrivillig.
Mm.
Han ja, søkte både meg og mamma opp hvor vi bodde og tok kontakt på telefon og litt sånne ting. Og det gjorde jo også at vi måtte være litt forsiktige i forhold til altså, nummer som lå ute, om jeg ble omtalt, altså at det var noe i avisa. For eksempel når jeg ble konfirmert så kunne de ikke skrive navnet mitt i avisa fordi da hadde han visst hvor jeg skulle konfirmere meg.
Mm.
Ta litt sånn, ja, forhånds, hva heter det?
Mm. Ja, nei, det er akkurat det, tror jeg, forhåndsregler.
Forhåndsregler, ja, mm. på sånne ting, rett og slett for at han ikke skulle plage oss da, på en måte. Mamma har vært veldig viktig på at du skal ikke la livet ditt bli definert av dette. Han skal ikke kontrollere hvordan vi lever selv om ting er som de er da. Så det har vært veldig, veldig viktig for meg. At jeg har hatt en voksen person som i hvert fall klarer å ta tak i det.
Har du følt at det har vært begrensende? Altså, det er jo noen begrensninger. Ikke skriv det i avisa. Kanskje ikke ha telefonnummeret ditt så offentlig. Altså, har du følt at det har vært begrensende, eller har du passet deg likevel?
Det var ganske begrensende i forhold til at jeg ikke turte å gå noe særlig steder alene. Og det var for eksempel når det var den tiden hvor man fikk lov til å begynne å gå til byen da, så fikk jeg på en måte ikke helt lov til det, fordi han var veldig mye rundt i sentrum av Kristiansand. Og da sneik jeg meg for eksempel til byen, og mamma fikk vite det og ble helt fra seg, stakkars. Men jeg skjønte jo ikke hvorfor.
Skjønte ikke bekymringen på en måte.
Nei, jeg ville jo bare være med venner og gjøre det de gjorde og litt sånne ting. Så den største begrensningen for min del er at jeg på en måte alltid måtte ha øynene bak i nakken, og jeg var mye redd hvor jeg gikk, for han av en eller annen grunn ofte møtte på meg.
Ja.
Og det er litt sånn, ok, er det fordi han har klart å finne hvor jeg er, eller er det tilfeldig? Mye av det, jeg tror det er en god mix, egentlig. Ja. Fordi det har skjedd så utrolig ofte. Og det har vært veldig slitsomt.
Det høres slitsomt ut også, at det er noe man må passe på hele tiden. At man ikke kan gå rundt uten å tenke seg om da, om man går en runde til og tenker på det før man gjør noe, rett og slett.
Ja, dessverre ikke. Altså, jeg har ikke tall en gang på hvor mange ganger han har funnet meg, eller følt etter meg, eller sånne ting. Og det er sånn, ok, det er ikke rart at jeg har
litt høye skuldre.
Ja, høye skuldre.
Kan man bli kanskje et litt sånn ledende spørsmål, jeg vet ikke, men kan man bli litt sånn paranoid av det? Jeg tror jeg kan se for meg at man blir litt sånn redd, eller sånn på vakt da.
Absolutt.
Og det vet vi jo at det er en kjempeslitsom tilstand å være i, med alt vi vet om traumer og fryktreaksjonen da, og angst for så vidt.
Ja, jeg har følt at jeg har vært på vakt fra jeg var veldig, veldig liten. Mye på grunn av mye som skjedde. Og altså noe av det mest rare jeg har opplevd å se gjennom noen av mine journaler er hvordan jeg snakker så utrolig godt om de planlagte møtene, og igjen forteller en annen gang at jeg møtte på han uforventet, og det var bare helt krise, helt forferdelig, og har hylgrene liksom, fordi det var så vanskelig og tungt. Og jeg føler det sier litt om på en måte forskjellen da, i alle de, altså, hvor mye jeg måtte se meg rundt og passe på. Ja.
Ja, også kanskje noe med den oppbyggen som du sa litt om tidligere da, at det ble veldig stort det samværet da, at det ble bygget opp til at det skulle være så viktig og så bra, og at det var så viktig at dere så hverandre.
Ja.
Og da hadde han gjort en slags sånn primer jobb i forkant.
Absolutt.
Mens når det kom brått på, så var det jo ikke hyggelig, for det var liksom din umiddelbare reaksjon.
Jeg ble kjemperedd. Ja. Det var skummelt. Og det er også noe litt tilbake på sint, at jeg er sint over at det ikke fanget det tidligere. Det var jo, altså, for meg er det helt sykt å se at det var så ekstreme forskjeller i de to møtene, altså ikke de to møtene, men de to forskjellige måtene å møte ham på, da. Det skjønner jeg fortsatt ikke hvordan det er mulig at det ikke ble fanget opp, men ja.
Bare for å avslutte det, da ble du jo liksom, ja, det sluttet da du var 13, og så oppsøkte han dere mye ufrivillig etterhvert.
Ja.
Og så har du jo da flyttet etter det. Jeg vet ikke, når flyttet du til Oslo?
Jeg flyttet da jeg var 18, så litt sånn så fort jeg kunne. mamma støttet meg veldig i det. Hun vil at jeg skal gjøre det jeg har lyst til, og det som best for meg. Og da kjente jeg at ok, for at jeg skal få et litt mer normalt liv, uten mye begrensninger, så må jeg bare dra.
Mm.
Ingen familie, ikke så noe særlig venner heller, men jeg bare følte at ok, da kan jeg starte på en måte et nytt liv.
Mm.
Gjøre noe bra for meg selv.
Mm. Mm. Gjorde det noe med den på vakt-følelsen?
Det tok mange år,
mm.
fordi det har vært skikkelig innebygd.
Mm.
Og selv om jeg flyttet, så flyttet jo ikke alt det som har skjedd.
Nissen følger med på lasset, eller ja. Noe som heter?
Absolutt. Så det har vært veldig vanskelig det også.
Mm.
Og jeg har jo fått telefoner fra politiet som har spurt hvor han er, fordi det har skjedd noe.
Mm.
Da ble jo jeg livredd, bare, hæ, er han i Oslo?
Ja.
Da ble jo jeg går rett i krisemodus.
Mm.
Men ja, det tok veldig lang tid, men nå er det sånn, jeg kan faktisk slappe av, jeg kan leve mitt liv uten å tenke over at jeg må se meg rundt uansett hvor jeg går. På en måte. Og det er
ganske stor kontrast da.
Veldig, mm.
Og jeg synes det sier jo flere ting, sånn mm. jeg hører deg da, når du forteller, er jo at det sier ganske mye om hvor stor belastning det er,
mm.
og hvor mye belastning du har vært under, og at det tar veldig lang tid å skape noen nye mønstre, synes jeg ja. Ikke er rart i det hele tatt.
Mm.
Men at det er mulig da, det er jo også det sier mye om, at ja. Ok, det tar tid, men
mm.
det har faktisk skjedd en endring her.
Mm.
Hva har liksom hjulpet mest på at det skal endre seg? En ting var jo flytte, men jeg regner med at du har gjort noe mer enn ja. Bare det.
jeg har blitt veldig flink til å søke hjelp når jeg trenger det. Og på en måte kjenne igjen tegnene på at nå begynner det å gå ganske galt her. Det er jeg skikkelig stolt av.
Mm.
At jeg bare kan, ok, nå kjenner jeg noe igjen. Nå må jeg bare gå til legen og få en visning.
Mm.
Men det har jo vært fordi jeg har fått mye hjelp tidlig av, mm. heldigvis.
Har det vært psykolog, eller mm. har det vært liksom, ja?
For det meste psykolog, men også for eksempel kroppslig. At jeg har hatt veldig mye vondt, og de har ikke helt skjønt hva det kan være.
Mm.
Så jeg ble blant annet sendt på rehabilitering på Unicare Jeløy, og det hjalp meg å på en måte finne tilbake til kroppen min, fordi eller jeg ble sendt dit på grunn av fibromyalgi, og da ble det også tatt opp at ok, vi lurer på om det kanskje er litt traumer her, vi sender det til henvisning.
Mm.
Noe som aldri hadde blitt tatt opp, og da var jeg jo blitt over 20 år og ble sånn, ok, ja, det kan jo gi mening.
ja, så da connectet du litt den linken mellom å ha vondt i kroppen og at det er mange ting du kanskje har opplevd ja. Som har vært traumatisk da.
Mm. Og da fikk jeg traumebehandling, EMDR heter mm. det.
Så du på sånn lysplanke?
Jeg brukte ikke lysplanke.
Nei.
Men det har hjulpet helt fantastisk.
Mm.
Det er noe av det verste jeg har vært med på. Fordi da måtte jeg gå gjennom mine traumer på nytt, og det var helt forferdelig. Men virkningen det har hatt på meg etterpå, jeg kan puste igjen. det, ja.
Jeg sier gjerne litt om det, så det mm. står for eye movement desensitization. Oi, 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 det var vanskelig. And reprocessing.
Yes.
Mm-hmm. Står det for.
Mm-hmm.
Og det foregår jo sånn man har sett det på eller sånn det noen ganger er
mm.
er jo at det er en sånn lysplanke som bare er en sånn skinne
yes.
og så går det noen sånn prikker av lys som går, lyser opp frem og tilbake
mm.
Jeg vet at man kan gjøre det med fingrene for mm. eksempel, og man kan gjøre det med noen sånn teppemekanismer
yeah. mm.
Som rett og slett handler om hvordan man prosesserer ting når man snakker mm. om det, så vidt jeg har forstått det.
Ja, sånn som det funker hos meg i hvert fall, er at, det er litt rart ut, men det omprogrammerte hjernen, så når jeg gikk gjennom denne behandlingen, og gjenopplevde de traumene jeg har, og nå i ettertid, at jeg kjenner at det begynner å komme opp, så kjenner jeg en dirring i hjernen. Og altså det er veldig, det høres helt rart ut, men det blokkerer for traume, at det skal komme frem, mm. og at jeg skal på en måte kjenne det på kroppen.
Mm.
Det funker nok forskjellig for folk som går gjennom den behandlingen, men for meg så bare ble det en blokkade.
Det var kjempeinteressant.
Ja. Og jeg husker jo fortsatt det som har skjedd.
Ja.
Så altså, det er jo ikke sånn at jeg blir helt hypnotisert, men jeg aner ikke hvordan det funker. Det er kjemperart. Men det er noe av det beste og verste jeg har gjort.
Mm. Jeg kan se for meg at det er ganske heftig, da, ja. Fordi ut fra hva jeg har forstått, så går man jo veldig sånn grunnig til verks for å gå veldig. Inn i traumer og hva som faktisk skjedde, og hva, hvordan det er. Men det er jo kjempebra at det funket så ja. Bra. Hvor lenge var du i EMDR-behandling?
Traumebehandling var jeg i rundt 5 måneder, vil jeg si.
Ikke mer,
nei? Nei. Nå har jeg vært på veldig mye forskjellig. Ja. Jeg har fått veldig mye forskjellige behandlinger. Men så det var ikke så lenge. Så det var veldig gøy at, altså, gøy, men Jærlig. Fint ja, ja. At selv om det ikke var over kjempelang tid, så hadde det fortsatt funket kjempebra. Mm. Det, åh, det er så
veldig. Ja, det var kjempefascinerende, kjempebra.
Mm.
Det er jo ofte sånn at når man får hjelp i psykiatrien da, og i psykisk helsevesen, så er det jo veldig mye som bygger stein på stein, pleier jeg ja. Å si da.
Mm.
At man får liksom litt hjelp her og litt hjelp der, mm-hmm. fordi det er ikke så mange gode langtidsbehandlinger tilgjengelig.
Yes.
Mindre man er kjemperik, og så må man bygge litt sånn oppover hverandre for å få det til å bli bedre da.
Mm-hmm.
Så MDR-behandling var altså det som funket best kanskje da, eller som har hatt mest effekt. Jeg vil jo hvert tro at det er en samling ja. Av mange ting.
Det er veldig samling av mange ting. Men i hvert fall for altså det mest traumatiserende da, som slukte opp veldig mye av livet mitt. Og fikk meg til å slappe av litt mer og løsne. Altså bare det gjorde at musklene mine ble bedre.
Ja.
Og ikke hadde så vondt. Og, og på det tidspunktet før jeg ble sendt på rehabiliteringer og behandlinger for traumaen, så var jeg sykemeldt i 1 år.
Mm.
Og da begynte jeg å gå sakte tilbake i jobb.
Mm.
Og nå gjør jeg kjempe mye. Så det er, sånn, det er veldig rart at jeg har vært på skikkelig bånd, og nå har jeg det skikkelig bra.
Så er det jo, du sa litt om det tidligere, at vi kan ikke endre på ting som har skjedd før. Dessverre skulle man jo gjerne gjort med veldig mange av de som er gjester i podcasten, og tenker, ja, vi kunne gjort noe annerledes, så kanskje det hadde fått et annet utfall. Men er det noe du kunne ønske, det var det en lytter som spurte om også, altså det lytteren hadde som lyttespørsmål var faktisk, hva kunne du ønske at barnehage slash skole gjorde for deg? Og det er litt spesifikt, men jeg tenker også sånn, ja, både det, og er det noe du kunne ønske at var annerledes, eller at noen hadde tatt tak i?
Det er veldig vanskelig, og jeg har prøvd å på en måte tenke over det mange ganger. Men altså jeg var jo da et veldig sånn stille barn. Men skole og barnehage hadde jo fått informasjon om at pappa er rusmisbruker. Så jeg kunne ønske at det ble skikkelig vanskelig.
Ja, jeg kan jo si liksom litt mer om det, at grunnen til at vi stiller disse spørsmålene, eller at noen lurer på det, tror jeg, er jo fordi, hva gjør vi ved neste lignende tilfelle? Fordi, jeg vet ikke om det har noe forskjell for deg, men det er jo ikke sånn at det er ikke sånn for min del at jeg trenger at du putter deg selv inn i den situasjonen og tenker sånn, ja, ok, vi burde bare gjort alt annerledes. Jeg tror kanskje det som mer nyttig å hente ut av det mer sånn, det noe man burde være obs på? Mm. Hva kan man gjøre noe? Hadde folk vært mottakelige for noe? Mm. Sånn, jeg har snakket veldig mye om min erfaring med selvskading.
Ja.
Og da det veldig mange som sier sånn, ja, men kunne noen gjort noe? Kunne noen gjort noe? Mm. Og da jeg ofte litt sånn, jeg vet ikke om noen kunne gjort så mye med akkurat det. Man kunne gjort mye med
Absolutt.
Årsaken, kanskje. Folk kunne spurt mer sånn, direkte, gjort noe med selvskading, jeg vet ikke, det var jo bare en metode ja. For meg å løse ting på.
Mm.
Så jeg tenker sånn, formålet jo mer sånn, hva kan man gjøre fremover da? Hvor trengs det en eller annen endring, sånn at neste gang noe lignende skjer, så plukker vi opp
ja.
De barna som later som at alt går bra, eller som er veldig sånn pliktoppfyllende og flinke på en måte.
Ja, det er, altså, det er veldig interessant, fordi jeg drev jo dessverre mye på med selvskading. Mm. Og jeg prøvde jo å skjule det på veldig mange måter.
Mm.
Altså første grunnen til at jeg ble sendt til psykolog, eller til lege for å få hjelp, var på grunn av spiseforstyrrelser hos barn.
Mm.
Og det fant jeg ut av nettopp.
Ja.
og altså, jeg var veldig, veldig, veldig sårbar. Jeg kunne ofte begynne å grine ut av ingenting. Og gjøre meg veldig liten. Og da, jeg tror det er så utrolig viktig å bare legge merke til de som ikke vil bli lagt merke til.
Mm.
For jeg vil jo ikke det. Jeg vil ikke gjøre noe ut av meg. For det er så fort gjort å bare se over de.
Mm. Ja, ta de som roper høyest i stedet. Mm, mm.
På en måte. Så i hvert fall veldig vanskelig med noe konkret, men bare det å følge, altså, nei, jeg vet ikke.
Ta med seg oppmerksomheten da, på ja, en måte, i hvert fall.
Absolutt, og jeg tror nok jeg hadde trengt, for eksempel, hvis jeg begynte å, når jeg begynte å grine de gangene, og bli spurt, men hvorfor griner du nå? Er det noe du tenker på?
Mm.
For det var jo masse grunner til at jeg begynte å grine ut av ingenting.
Mm.
At jeg kanskje sa det var noe, men så var det egentlig på grunn av en helt annen ting.
Mm.
Og være litt tøff og snakke med barn og spørre. Ikke være redd for det. Fordi barnet kommer ikke til å si.
Ta det opp.
Nei.
Mm.
Så det har vært veldig sånn viktig for meg å jeg har jo holdt et foredrag eller en forelesning for barnevernspedagogstudenter og da snakket jeg veldig mye om det å stille tøffe spørsmål til barn rett og slett så det er i hvert fall en av tingene
og det er en ganske viktig ting tror jeg, fordi ved å snakke om ting altså vi kan ikke hjelpe noen med noe vi ikke vet hva er
nei.
Så hvis vi vet mer om hva det er, så kan man også gjøre noe mer.
Mm.
Både for andre foreldre eller voksne personer på skole og sånn, da er det jo mer konkret og håndfast. Mm. Men for å få det mer konkret, så må man jo spørre.
Ja.
Og jeg har snakket litt om det her i kanskje særlig episoden om HIV. Da snakket vi en del om det å snakke om det rett så konkret. Snakket veldig mye om det i denne episoden om seksuelle overgrep, som er på en måte litt lignende, tørre å spørre barn om hva skjer, ja. Hva skjer helt konkret.
Mm.
Har du noen tanker om hva kan man egentlig spørre om når det kommer til rus, da?
Ja. Det er en veldig fin, eller et veldig fint skriv, som er laget av Korusør og Barn av rusmisbrukere, en organisasjon som også er frivillig. Og den heter 11 på, inngangsspørsmål til barn om rus. Så her er det jo faktisk ordentlig, konkret, laget en veldig fin standard for å faktisk ta opp dette, fordi det er, ja.
Jeg legger også ved linken til den artikken i episodebeskrivelsen, ja. Så kan folk klikke seg inn og se.
Mm. Mitt favorittspørsmål her er, hva vil du at jeg skal gjøre? Og det er et veldig åpent spørsmål, det er siste av de 11 spørsmålene. Det tror jeg nok aldri jeg ble spurt om. Jeg fikk aldri muligheten til å tenke hva var det den voksne kanskje kunne gjøre for meg. Og etter man har tatt en ganske tung samtale med et barn, så gir det en mulighet for å kanskje åpne seg litt.
Ja, også kanskje egentlig tenke gjennom hva man faktisk trenger da.
Mm.
For det vel en øvelse du ikke har gjort så mye av, høres ut som da, fordi Absolutt. At du har tatt mye hensyn til andre.
Mm.
Både tatt mye hensyn og tålt mange situasjoner.
Ja, rent
faktisk bare, jeg må stå i det, jeg må overleve og deale med det på den måten man klarer å deale med det på en måte.
Jeg ble veldig fort voksen.
Ikke sant?
Men skal vi se også for eksempel spørsmål nummer 6. Det er veldig interessant om hvem som kan trøste deg. Da trekker man frem at man kanskje, det er en viktig person i livet, og som den voksen personen som spør de spørsmålene, kan nå ut til, kan finne frem til, for å høre hva som faktisk skjer i situasjonen. Og så er det jo også det med, har du noen gang opplevd at mamma eller pappa blir for voldsomme, sånn at det blir for mye, og hvordan har det vært?
Mm.
Og det gir muligheten for barn til å tenke gjennom at, ok, det som har skjedd da var kanskje litt voldsomt og ikke behagelig, og gir en mulighet til å si det til en trygg person.
Ja, og kanskje at man bare kommer på en situasjon da. Det er jo ofte sånn, det er jo et spørsmål som appellerer til en følelse av at, ok, ja, den gangen var det litt mye, eller jeg husker da pappa var sånn, eller, og jeg er voldsom, ok, da var det, altså.
Hva man, er å være voldsom, på en måte?
Ja, og hva er det i det hjemmet da? For det kan jo se ut på ulike måter, vil jeg tro. Ja,
absolutt.
Så det er jo en ganske viktig ting da, å spørre faktisk. Jeg tenker jo at det vil kunne avdekke en del ting, at noen tør å spørre. Og så tror jeg det var Silje som snakket om seksuelle overgrep som sa sånn, hvis ikke barnet svarer deg, så svarer det kanskje noen neste gang.
Mm.
At noen tør å åpne døra, og selv om man kanskje Absolutt. Ikke får et veldig åpent og ærlig svar, så har man i hvert fall også vist at man har brydd seg. Da.
Mm.
Og det er bedre enn å ikke si noe i det hele tatt.
Ja. Og jeg har opplevd veldig at de svarene jeg ga som barn ble tatt for gitt, eller ikke for gitt, men det ble det som definerte at, ok, hun har det greit. For jeg løy veldig mye.
Mm.
Når de spurte meg om en ting, så kunne jeg si helt det motsatte. At jeg har det fint, jeg har ingen mareritt, jeg opplever ikke noe vondt, jeg selvskader meg ikke, sulter meg ikke, sånne ting.
Mm.
Og så var det jo helt motsatt.
Mm.
Og det, hvis jeg bare hadde blitt spurt flere ganger opp igjennom, så kanskje det hadde blitt avdekket.
Jeg husker en gang så, hvor jeg gikk til en psykolog, og hun begynte å kjenne meg ganske godt etter hvert. Og så kom jeg inn, det her skjedde flere ganger, husker jeg, så kom jeg inn, og så sier hun sånn, ja, hvordan går det? Altså litt sånn, fordi på starten av en time så er det litt sånn, man må jo komme inn i det på en måte.
Mm.
Så det var sånn casual, ja, hvordan går det? Og så kan du jo svare hva du vil på det. Og så mange ganger så sa jeg, ja, det går fint. Og hun pleide alltid å si, hvor sitter vi her da?
Ja,
det er et godt spørsmål. La meg tenke litt nå på hvordan det går.
Ja.
Fordi det går så på automatikk, og man er så vant til det, og man vil skjule det, og man vil jo ikke selv heller at det skal gå dårlig.
Nei.
Så det er noe med å grave litt da, spørre en gang til, spørre noen andre spørsmål, kanskje spørre på en litt annen måte, selv om du har spurt om det samme før. Altså ikke gi deg hvis du har en dårlig magefølelse da. Og tørre å spørre helt sånn konkret.
Det er utrolig viktig.
Jeg vet ikke, kan man også si sånn, har du sett at mammaen eller pappaen din har drukket for mye alkohol, eller at, liksom, i den grad man ser at de ruser seg, på en måte?
Det kan man også. Altså, det gjør at barnet kanskje tør å snakke om det, og skjønner at, å ja, det er ikke noe jeg må skjule. Eller at jeg kan si det til den personen som viser at du kan stole på meg.
Og kanskje også helt sånn rent praktisk. Det er jo ikke alle som ruser seg som ikke har orden på ting langt ifra, men jeg tenker også sånn rutiner. Er noen med deg og pusser tenner? Hjelper noen deg med lekser? Bare for å få liksom oversikt over hvordan det er.
Får du middag, for eksempel?
Hva spiser du? Spiser dere sammen? Og så er det ikke sånn at hvis ikke du spiser sammen, eller hvis ikke du spiser varm mat hver dag, så er det krise. Men jeg tenker sånn, det gir en indikasjon i hvert fall. Kanskje det kan avdekke noe informasjon som er nyttig.
Eller om man får venner på besøk, for eksempel.
Hvordan var det egentlig? Visste vennene dine om, at, om pappaen din og deres forhold? Snakket du noe om det?
Det tok litt tid før det ble noe snakk om det. Eller nå sier jeg at det tok tid, selv om jeg snakket jo om det på barneskolen. Men for meg så tok det jo lang tid. Så de nærmeste vennene mine visste om det når jeg var rundt 6. klasse, kanskje. Men jeg holdt jo veldig hemmelig. Og når vi begynte på for eksempel ungdomsskolen, altså de måtte jo vite om det, egentlig. Fordi vi ble jo, han kunne jo følge etter oss når vi gikk et sted, for eksempel. Og da måtte jo jeg bare, dere må bli med og gå veldig fort nå. Og da skjønte de hvorfor. Så det var viktig for meg at de rundt meg visste hvorfor jeg reagerer på noen måter av og til. Sånn har det vært helt siden da, at ja, mine nærmeste skal vite det, fordi plutselig så kan det skje noe. Og det har vært veldig rart i forhold til jobb, for eksempel.
Han kunne når du sier det kan skje noe, hva skjer da? Er det at han oppsøker det, eller er det dine reaksjoner på
begge
noe
deler.
Annet?
Begge deler, for jeg kunne få ganske ekstreme, eller ekstreme, jeg vil si naturlige reaksjoner. Men for andre så kan det se litt ekstremt ut. Men veldig panikkangst og ikke skjønner helt hvor jeg skal gjøre av meg og litt sånne ting. Han kunne sitte utenfor jobben min og vente når jeg var i Kristiansand. Og egentlig bare holde kontroll over meg på den måten. Så da var det viktig for meg at de på jobb visste det. Plutselig så måtte jeg begynne å løpe når jeg var ute et sted, fordi jeg så han, og jeg så at han så meg. Og da skjønner man ikke så mye hva som skjer hvis man ikke vet.
Nei, jeg tror jeg hadde tenkt at det var rart hvis noen som jeg gikk sammen med bare plutselig løp.
Eller jeg sier jo, vær snill, bli med meg. Men når man ikke skjønner, så vet man ikke. Og så har det også vært tilfeller hvor han har vært så ruset at han har trodd at noen andre var med. Så det var noen bekjente av meg som kom bort og sa, Tonje, har du en rar stalker som sier at han er faren din? Så han tok feil av meg og en annen jente. Det var ganske tøft. Og da måtte jeg jo bare si det sånn som det er, at det er faren min. Han er ikke helt frisk, og er mye ruset. Så ja, det har vært noen sånne situasjoner har vært skikkelig kjipt.
Det skjønner jeg godt. Det høres jo tøft ut, og, og vanskelig å stå i. Og ikke, altså, det er, som du sa da, det er jo normale reaksjoner på ekstreme situasjoner. Selv om panikk, angstanfall kan se veldig, veldig heftig ut, særlig folk som ikke er vant med det. Hvis det er masse hyperventilering, gråting, man kan kaste opp, altså man blir svimmel, man kan svime, altså det er mange ting som kan skje, som jo er ganske sånn, voldsomt for folk, hvis ikke man er...
Og hvis det skjer ut i et sted blant folk. Liksom. Jeg kunne jo ikke kontrollere hvor jeg var når han dukket opp. Liksom.
Men så har du jo holdt denne forelesningen du ville komme hit, som jeg jo setter kjempestor pris på. Hvordan har den veien vært når du har holdt så mye hemmelig før?
Jeg fant ut ganske tidlig først at jeg må fortelle til min nærmeste, som jeg har vært gjennom litt. Og når jeg da skjønte at det gikk fint å si det, jeg blir ikke dømt på grunn av det. Mine venner ser fortsatt på meg som meg, og ikke som pappaen min. Mm. Fordi jeg har hatt veldig mye problemer med å se mye av pappa i meg.
Mm.
Og altså, det har vært veldig, veldig rart og veldig skummelt. Men jeg fant ut at jeg måtte, ikke måtte, men at jeg, bare det å være ærlig, og være, gi meg muligheten til å være meg selv. Når jeg har altså, tatt vekk det skjoldet, så har jeg fått muligheten til å være meg selv. At de vet om alt som skjer og som kan skje. Og muligheten til å snakke om vonde ting. Ikke at det er det eneste jeg prater om, men de har hjulpet meg på en sånn utrolig fin måte, og at jeg er trygg hos mine nærme venner. Det er vanskelig å forklare, altså. Men altså, det var jo helt random at jeg for eksempel fikk muligheten til det foredraget, hvor jeg ble kjent med høyskolelektoren på Høyskolen i Innlandet. Og han så at jeg er en ærlig person, fordi han sa hva han jobbet med, og jeg sa, jeg gjør det og det, blant annet være frivillig i barn- og rusmisbrukere, og så kom jeg inn på den samtalen.
Mm.
Vi hadde kjent hverandre i et par minutter.
Ja.
Men da ble det sånn, jeg tror kanskje jeg har en jobb til deg. Så det er veldig interessant å være så ærlig. Men det er jo ikke sånn at det er det første jeg gjør når jeg møter personer.
Neida.
Fordi samtidig så vil jeg aldri at det skal definere meg.
Nei.
Så det er en sånn fin balanse mellom å være åpen og ærlig, og om det som har skjedd, og også ha muligheten til å bare være seg selv fullt og helt ut. Ikke være den innestengte personen som jeg var.
Kanskje særlig også fordi at livet ditt har forandret seg ganske mye da.
Ja,
at du er jo ikke lenger den, altså, du både har det ikke sånn som vi har snakket mye om at du har hatt det i dag, og at det er jo ikke den hva skal man si, versjonen da, at du har lært masse siden da, det har skjedd mange ting, livet ditt er mer, det er flere komponenter, du har det bedre, det er mange ting som har skjedd, så det er jo liksom noe med å ikke bare bli den syke eller den med de erfaringene, men å kunne bruke de til noe, på en måte.
Det har også vært veldig viktig for meg at jeg på en måte, jeg vil bare ha det fint. Jeg tar på en måte litt igjen mye av min tapte barndom i min voksen alder.
Fordi, hvordan da?
Ja, siden jeg var, når jeg var mye, mye liten, sier jeg. Når jeg var liten, så måtte jeg være litt voksen og ta mye ansvar. Nå gjør jeg det sånn at jeg gjør akkurat hva jeg vil, når jeg vil. Det er også det som er fint med å være voksen, selvfølgelig. Men nå har jeg først muligheten til det. Og er jeg litt barnslig, er jeg litt sånn quirky og rar, så er det helt greit. Jeg godtar at jeg bare har lyst til å være meg selv, ha det fint med de rundt meg. Det er så utrolig viktig for meg å bare få lov til å blomstre, og være i et miljø og med venner som godtar meg for den jeg er. Gjøre akkurat det jeg har lyst til. Det høres enkelt ut, men altså, det har jo vært en lang vei det også. Eller det høres ikke enkelt ut egentlig. Fordi hvis jeg hadde vært tenkt for 5-6 år siden at jeg skulle hatt det livet jeg har i dag, så hadde jeg aldri trodd på det. Så ja. Jeg mente ikke å si at det var enkelt.
Er ikke det imponerende da? Du har fått til alle de tingene, jeg synes det.
Jeg er veldig stolt over meg selv. Mm. Mamma er veldig flink til å si hvor stolt hun er over meg. Det er jeg så glad for.
Ja, det er veldig bra.
Og ja, tack alltså det är tack vare väldigt många fina folk runt mig som bara har tagit mig så gott emot att och mycket egen jobb.
Mm, absolut.
Att det på något sätt har ja blomstrat.
Det är de som lyssnar till episoden ser det ju inte men men jag syns ju att du verkar väldigt sån vad ska jag säga si, bli och sån jag vet inte vital är sån tight legaktig ja. Men skjønner du vad jag menar?
Ja, jag skjønner vad du menar.
Och jag tror folk hör det också bara i stämmen att det är inte liksom en nedsunken trist person som sitter där. Och det är det liksom vanskelig att fake tror jag. Det är inte alltid.
Det går
och det går en stund, men jag upplever det som väldigt sån äkta och och ärlig då.
Åh, det blir jag skikligt glad för.
Och det syns jag väldigt fint. Och det säger också något om att du har gjort ja mycket jobb. Vi går jo mot en avslutning. Ja. Vi har jo vært innom mye, men det noe du tenker at du har lyst til å si, eller som har på en måte vært viktig som vi ikke har vært innom? Vi har vært innom mange ting.
Mm. Selv om det kan være liksom utrolig komplekse situasjoner, jeg opplever i hvert fall min situasjon som ganske kompleks, og det har vært en veldig lang vei. Noe av det viktigste for meg har i hvert fall vært det å lære at det lov å være sårbar. Det lov å spørre om hjelp. Selv om det kan være sykt vanskelig og noen ganger ta det sinnssykt lang tid før man får hjelp. Det hater jeg. Men ikke bare spørre om hjelp fra på en måte helsevesenet, men de man har rundt seg. Selv om jeg ville aldri brukt mine venner som psykologer på en måte, men hvis man trenger hjelp til å gå til legen fordi man er så nervøs, for eksempel, så har jeg fått det. Jeg har og gjort det samme med mine venner.
At noen har blitt mer
etterfett. Ja, eller at jeg har totalt knukket sammen etter en psykologtime, så kommer en venninne av meg som bare, du, jeg kommer og henter deg. Og det er bare sånn, å herregud.
Gjør du det? Ja.
Å herregud. Ja, finn mennesker som gjør deg godt. Det liksom det eneste jeg vil, bare gjøre det fint for de rundt meg, men på en sunn måte nå. Ikke sånn som det var før.
Nei, men kanskje også gjensidige relasjoner da.
Takk. Gjensidige relasjoner.
Som er sunne på en måte og bra for alle.
Ja, det har hjulpet meg mye.
Det er en lytter også som lurer på hvordan dette har påvirket ditt eget forhold til alkohol og rusmidler. Ja, har du tenkt noe på det?
Ja, i forhold til alkohol så har det aldri vært så mye egentlig. Altså, jeg har drukket, jeg har... ja, jeg har jo fått mye beskjed at okay, du har en viss mulighet for å bli avhengig på en måte.
I, det er noe arv inn i bildet
ja,
der.
Ja, noe arv. Så det har jeg jo fått høre ganske mye. Så jeg har jo vært forsiktig. Også uforsiktig, fordi man, ja, man lever livet og ting skjer. Og i forhold til rusmidler så har jeg et ganske liberalt syn på det, fordi jeg tror det kunne hjulpet blant annet pappa og veldig mange rusmisbrukere som på en måte hovedgrunnen til at jeg har et liberalt syn på det og det altså det er vanskelig uansett fordi det kan jo igjen gå ut over barn med tilgjengelighet og sånne ting men ja, min personlig mening i hvert fall at i den situasjonen jeg har vært i, så tror jeg at en mer liberal lov kunne ha hjulpet min pappa.
Mm. Og det jo også noe vedkommende lurer på, hvordan det har på en måte påvirket ditt syn eller dine tanker om det i, når det kommer til å være i nærheten av barn.
Mm.
Du har jo ikke barn, så vidt
Nei,
jeg vet.
Nei, det har
jeg
ikke.
Har du tenkt noe på det?
Ja, absolutt. Jeg blir mye mer obs på det. Altså, jeg vet jo for eksempel ikke om jeg noen gang vil ha barn. Litt sånn, skummelt. Men jeg blir, det har jeg faktisk ikke tenkt så mye på, men Nei. Når det blir sagt, så bare sånn, jeg blir jo egentlig ganske obs på det, fordi at jeg vet selv hvordan det kan være, men samtidig ikke, fordi jeg ser mest barn rundt alkohol. Men jeg har fortsatt min mening om at er du rundt barn, så skal du ikke drikke så mye. Vær til stede, på en måte. Og jeg ser jo ikke så mye barn rundt det jeg var gjennom.
Nei.
Så det litt sånn vanskelig.
Ja, eller i hvert fall ikke så aktuelt, kanskje da. Det hadde jo kanskje vært annerledes hvis du hadde egne barn, eller...
Jeg bare ser for meg nå, liksom, hvis man i dag hadde sett lille Tonje som går rundt med min pappa ute i byen, altså folk hadde jo ikke, folk hadde jo stoppet.
Ja.
Men for ja, 23-22 år siden, så var det ikke noen tanke rundt det. I hvert fall i min situasjon,
ja.
Siden ikke, ja, vi ble stoppet noen gang. Liksom.
Nei, jeg håper jo at det har endret seg.
Det håper jeg også. Jeg vet veldig godt at det hadde stukket i mitt hjerte i hvert fall.
Absolutt.
Selv om jeg ikke vet noe om situasjonen, så føler jeg at man så ganske godt på han, at han var rusmisbruker.
Ja.
Så man må jo selvfølgelig være forsiktig med...
Ja da, ja da. Men ja. Sånn, for meg som barnevernspedagog, for eksempel, da, som jeg jo er, hadde jo forhåpentligvis noen bilder ringt, og at man hadde gjort et eller annet på den måten det, det bør gjøres. Da. Det er ikke sånn man skal gå bort og stoppe det og kisse på det, men ta det den veien det bør gå. Ja, enten via barnevernvakt, eller sende bekymringsmelding til barnevernet, eller... Eller hvis man er nærmere, snakk med noen andre da, i den familien, eller meld din bekymring til den det gjelder. Altså, det er mange ting man kan gjøre som
Absolutt.
Ikke er ufint. Da. Rent sånn avslutningsvis, er det noe du tenker at du har lyst til å si, hvis noen kjenner seg igjen, eller hvis noen ser, har noen rundt seg som kan ligne på det, dine opplevelser?
Ja, i hvert fall hvis det er noen som sitter og på en måte aldri har delt det her, finn noen du føler deg trygg på hvis du kjenner et behov for å snakke om, det. For det er veldig fort gjort å sitte inne med det. Det hjalp sykt mye for meg å ikke ha alle de hemmelighetene rundt meg. Og ja, det gjorde at jeg bare kunne leve. Så også i tillegg så er det en organisasjon da, som heter Barn av rusmisbrukere. Sjekk det ut. Selv om jeg 27 år, så er jeg fortsatt barn av en rusmisbruker. Veldig fin organisasjon. De har også chat som man kan bruke. Et nettverk hvor man kan bli kjent med andre i samme situasjon. Jeg savnet alltid det når jeg var yngre, at herregud, jeg vet ikke om noen i den situasjonen, så jeg følte meg kjempealene, men man er ikke alene. Og det er veldig mange med rusmisbrukende foreldre som føler seg alene, fordi det er mye tabu rundt det, og man vil ha en fin, altså at det skal se perfekt ut fra utsida, ikke sant? Bare hvis du kjenner på at, ok, jeg tror kanskje det kan hjelpe å få det ut, bare prøv å få det ut så godt du kan.
Det synes jeg er kjempefint. Jeg tenker rett og slett at vi lar det være siste ord.
Absolutt.
Og oppfordre til det. Jeg linker også til barn og rusmisbrukere i episodebeskrivelsen, så er det lett å klikke seg inn. Og at det er viktig, ja, akkurat det du sa, med å ikke være alene og kunne snakke om det.
Absolutt.
Jeg I hvert fall veldig ydmykt takknemlig for at du ville komme og dele, Tonja.
Takk for at du fikk komme.
Jeg synes det var kjempefint, og jeg tenker at det veldig viktig det du har å si, og at det om noe som vanskelig, og at det derfor det ekstra fint at vi kan snakke om det her I også pasient.
Veldig glad for at jeg kunne få være med.
Så bra.